pühendus Johnilt, Gracie Rosenbergerile ja Barbara Colemanile, kahele mu erilisele valukaaslasele. Iga päev elavad need naised paigus, kus meid ähvardavad kõige kohutavamad hirmud, ent ometi teevad nad oma tööd täielikus ustavuses Jumalale ning armastuses perekonna ja sõprade vastu. Tänan teid, Gracie ja Barbara, et innustate mind järgima teie eeskuju. Tänan kõige eest. Tervendamine ja abi. Need kaks sõna sobivad hästi kokku. Kui keegi peab võitlema valuga, on abistav käsi alati hinnatud. Mina ei ole selles suhtes erand, eriti veel siis, kui ma kirjutasin raamatut Tervenemispaik. Ütleb ju alapealkirigi, kuidas mõista kannatuse valu ja Jumala kõikvõimsuse saladust. On olnud päevi, kus füüsiline valu oli nii suur, et ma pidin tohutult pingutama, et suuta kirjutada ainuski lehekülg. Kuid Jumal on saatnud mu teele uskumatult abivalmis inimesi. Nagu näiteks Larry Libby, töötasin oma ustava toimetajas sõbraga ka oma eelmise raamatu kirjutamisel, aga kunagi varem pole ma nii kõvasti temale toetuma pidanud kui tervenemispaiga puhul. Larry oskas kuulata mu hinge ja leida õige keele ärevale sosinale mu südamesügavuses. Olen talle igavesti tänulik. Kui keegi saab käesolevat raamatut lugedes lähemale Jumalale ja tema sõnale, peab ta selle eest Larryt tänama. Alati olen abisaamiseks toetunud agentuurile Olgemasko Associates. Robert ja Bobby Olgemas on mu kauaaegsed sõbrad, kellega koos oleme loonud arvukalt ülistuslaule ja välja andnud ka eelmised raamatud. Samuti on nad kaasa elanud mulle valudes, mille käes olen pikkade aastate jooksul kannatanud. Seepärast tänan teid, Robert ja Bobby, teie palvete eest. Olen tänu võlgu Olgemas Koesusrietis kasvavale meeskonnale, eriti Erikule ja Andrewle. Jumal õnnistagu teid mõlemaid, et avasite mu ratastoolile uksi. Raamatu Tervenemispaik ilmumisel on mulle toeks olnud kirjastused David Cooki abivalmid inimesed, alates Dan Richist ja lõpetades Don Peipega. Tänan teid, et saan oma lugu uute lugejatega jagada. Eriline tänu Erin Preiterile ja Susan Jardenile, kes innustasid mind raamatu kirjutamisel, töötades hoolikalt iga lehekülje ja lõigu täiendamise juures. Mitmel korral tuli mul organisatsioonis Johnny ja sõbrad lihtsalt pikali heita, et oma kehale puhkust anda, et aidata mind mitte ainult uurimistöös ja trükkimisel, vaid panna mind ka mugavalt ratastooli istuma ja ringi sõidutada. Selleks oli vaja tervet meeskonda. Mu kaastöölised Judy Butler, Francie Laurie, Rainy Florine, Amy Donahue ja Jamie Chambers on ära teeninud erilise tänu, kuna nad on nii sageli mulle abistava käe sirutanud. Lõpuks tahan eriliselt tänada oma kallist abikaasat Kenni, kes on palju aastaid ustavalt mu ratastooli kõrval käinud, kaasa elades kõikidele mu kannatustele, kordaminekutele ja rõõmudele. Palvetame koos Kenniga, et sisekaemused, mida jagan raamatus Tervenemispaik, tõstaksid lugeja vaimu uutele kõrgustele kindlas usalduses meie imelise Jumala vastu. Tema on meie tõeline abi igas vajaduses. Tema on meie tervenemispaik. Eessõna. Ma olen alati tundnud sügavaimat austust Johnny Erikson Tada vastu. Ehkki ma ei ole temaga kunagi isiklikult kohtunud. Ma olen kuulnud teda raadiost, olen ostnud ta loomingut, tegelikult tegi seda mu naine, ja olen lugenud tema raamatuid. Johnny on oma puudega elanud üle 40 aasta usus ja lootuses. Ta on tähelepanuväärne isiksus. 10 aastat tagasi sai minust kui teda hindavast inimesest kaaspalverändur, kui mul diagnoositi ALS, amyotroofne lateraalskleroos, mida tuntakse ka luukeerigi tõvena. See on ravimatu ja koguni surmav haigus. Arstid ütlesid, et mul on jäänud elada 2-5 aastat ja enamuse sellest ajast pean olema liikumisvõimetu. See haigus röövib närvidelt töövõime ja lõpuks lakkavad töötamast ka lihased. Tulevikus terendasid ratastool, toitumissondid ja hingamisaparaat. Nagu Johnny, nii elasin ka mina üle arstide poolt määratud aja. Seepärast olin väga huvitatud tema raamatust Tervenemispaik. Ma ei suutnud tema raamatut käest panna. Johnny poolt tõstatatud küsimused ja tema võitlused on just kui mu oma mõtete lugemine. Mul on samad küsimused ja võitlused. Lugedes nutsin, kuid aeg-ajalt ka naersin. Tundus, nagu oleks ta oma raamatu kirjutanud just minu jaoks. Mind puudutas tõsiasi, et Johnny kirjutab kohutava valuga võideldes. Üldiselt ei klappi ma inimestega, kes pole käinud läbi surmavarju oru. Ma tahan kuulda inimestest, kes lähevad sellest orust läbi just nüüd. Käesolev raamat on täis julgustust ja lootust. Johnny on aus ning ta ei varja oma valu. Ehkki minu haigusega ei kaasne valu, tunnen ometi, et ta on kõnelnud mulle, südames südamesse ja hingest hinge. Ta on tervendamist vajavate inimeste suhtes aus. Ma ei tea kedagi, kes oleks saanud terveks ALS tõvest, aga ma tean, et Jumal võib seda teha, just nii, nagu ta on võimeline tervendama Johnit. Kuid eelkõige on Johnny aus, jagades, kuidas toime tulla valu, võitluste ja kannatustega. Ta jutustab lugusid enda ja teiste eludest, kasutades rohkesti tsitaate piiblist. Need on raamatu parimaks osaks. Johnny raamatud peaksid lugema kõik minu taolised, kes iga päev haigusega võitlema peavad, ja need, kes neid võitluses toetavad. Võtan raamatu kokku ühe sõnaga, geniaalne, või julgustav, või piibellik, või aus. Hästi, seda ei saa ühe sõnaga kokku võtta. Siin on lugu sellest, kuidas üks inimene oma valude ja võitlustega toime tuleb, nendest jutustades andes sel viisil lootust kõigile meile, kes me võitleme sama võitlust. Ed Dobson, raamatute Jeesuse eeskujul elatud aasta ja palved ja tõotused võitluses eluohtlike haigustega autor. Sissejuhatus. Kannatused on kahtlemata olnud kristliku usu suurimaks proovikiviks kõigi põlvkondade ajal. John Stott. Oli imekaunis pühapäeva hommik. Jumala teenistus oli just lõppenud. Sõitsin kiriku parklas ratastooliga oma sõiduki poole, kui mind peatas kena noormees, kes tutvustas ennast Davidina. Kas sina oled Johnny? Küsis ta. Ma naeratasin ja noogutasin jaatavalt. Suurepärane, hüüatas David. Ma olen siin külalisena ja lootsin väga, et võin täna sinuga vestelda. Ma olen sinu eest palvetanud. Ajasin silmad pärani. Tõesti? Mille pärast siis? Sinu tervenemise pärast olen palvetanud, et saaksid jälle kõndida. Siin kohal lõin vaimus kõikuma. David oli meie kirikus külaline. Ta tuli siia lootuses minuga kohtuda ning soovis, et ma saaksin tervendatud. Ma ei hakka rääkima, kui paljud inimesed, kellega olen aastate jooksul kohtunud, on püüdnud sama teha. Kirikutes, tänavanurkadel, kokkutulekutel ja ostukeskustes. Mõned neist kohtumistest on olnud pisut rõhuvad, peaaegu hirmutavad. Kuid mitte selle noormehe puhul. Ometi võitlesin kõhedustundega. Aastate eest ilmusid meie tallu Marylandis mitmel korral mehed, kellele püha vaim olevat ilmutanud, et nad peavad mind tervendama või minuga abielluma. Vahest ehk mõistate minu tõrjuvat hoiakut. Olgu, ma ei keeldu kunagi palvetest tervise pärast, kinnitasin Davidile. See poiss ei raisanud aega ja asus kohe asja kallale, esitades kõne, mis näis olevat ette valmistatud. Kas sa pole kunagi mõelnud, et su tervenemist võib takistada mõni patt? Oled sa olnud mingil viisil Jumalale sõna kuulmatu? Enne kui vastata jõudsin, lõi David lahti oma piibli. Me seisime ikka veel keset parkimisplatsi ja luges mulle ette kirjakoha Luuka evangeeliumist, 5. peatükist. Mehed kandsid kanderaamiga inimest, kes oli halvatud, ja püüdsid teda sisse tuua ning asetada Jeesuse ette. Ja kuna nad rahvahulga tõttu ei leidnud teed, kuidas teda sisse tuua, läksid nad üles katusele ja lassid ta koos kanderaamiga tellis laest läbi, keset tuba otse Jeesuse ette, salmid 18-19. Ta sulges piibli ja tuletas mulle meelde, et halvatud mees sai selles loos terveks. Ja minagi saaksin terveks, kui ma vaid tunnistaksin oma patud ja mul oleks piisavalt usku. Ta jätkas, Johnny, su elus peab olema mingi patt, mida sa pole üles tunnistanud. Ütlesin talle, et mu südametunnistus on issanda ees puhas. Ta suhtus sellesse pisut skeptiliselt ja kordasin, et palved mu tervise eest on alati teretulnud. Ma tänasin teda osavõtlikkuse eest, kuid väitsin, et minu arvates ei ole siin tegemist usupuudusega. Kuid David ei nõustunud minuga. Tal oli õpetatud, et kui sa oled kristlane ja su elus ei ole teadliku pattu ning kui sa usud, et Jumal võib sind tervendada, peaksidki sa terveks saama. Kas siis Jumal ei tahtnud kõiki tervendada? Kas Jeesus ei soovinud, et kõik oleksid terved? Muidugi soovis. See oli ju ilmne. Johnny, su usk on puudulik. Sa vaata ennast, sa oled ikka alles oma ratastoolis. Mõtlesin hetke kirjakohale Luuka 5, mida ta äsja oli lugenud, ja palusin tal veel kord piibli samast kohast avada. Hästi, ütlesin ma. Ühes asjas on sul õigus, David. Kui nad halvatud mehe läbi katuse Jeesuse ette lasksid, sai mees tõesti terveks. Kuid vaata edasi, 20. salmi. Seal öeldakse, et mees sai terveks, kui Jeesus nägi tema 4 sõbra usku. Ja siis? Kas sa ei taipa, ta ei nõudnud midagi halvatud mehelt? Ta nägi nende meeste usku, kes halvatud mehe läbi katuse alla lasksid. Jumal ei nõua minu tervendamiseks mitte minu, vaid sinu usku. Kui Jumalal on plaan mind ratastoolist välja aidata, võid ta selleks kasutada sinu usku. Usu, sõber, põhikohustus lasub just sinu peal. Davidile ei meeldinud niisugune seisukoht, mis ei läinud kokku temale õpetatud stsenaariumiga. Kõik ta õpetajad olid talle sisendanud, et kui inimene pole terveks saanud, on probleem inimeses endas ja tema usus. Ometi ei ole tähelepanu keskmes mitte usk. Kesksel kohal on alati Jeesus Kristus ja tema tahe nende suhtes, kes kannatavad. Omada võimsat usku tähendab uskuda suurde päästjasse ja pühakiri tervitab igaühe usku, kes usub Jeesuse tahtesse meid tervendada. Kas seda on üldse vaja öelda? Kindlasti tervendab Jumal ka täna. Siin pole mingit kahtlust. Mis tahes muu väide tähendaks nii Jumala sõna selge tunnistuse kui ka paljude tänulike ja jubeldavate õdede vendade siiraste tunnistuste ignoreerimist, kes ei soovi midagi rohkem kui tuua au oma päästja ja tervendaja nimele. Kuid mu hiljutine kogemus Davidiga parklas, eriti just lause Jumal tervendab ka täna, nõuab põhjalikumat uurimist. Kas ta tervendab alati? Kas ta tervendab igaühe, kes tuleb usus tema juurde? Kas ta sekkub imeliselt igaühe ellu, kes palvetab migreenist põhjustatud peavalude, polüskleroosi, eesnärmevähi, raskeloomulise grippi või nagu minu näite puhul, kroonilise valu pärast? kui mitte, siis miks? Miks ta tervendab ühte, aga teist mitte? Pange tähele, ma isegi ei maininud siin selgroo vigastusest tekkinud nelja jäseme halvatust. Kaugele selja taha on jäänud need päevad, mil palusin Jumalal end jalule aidata ja mind ratastoolist vabastada. Ma olen ikka veel ratastoolis, kuid ma olen õnnelik. Sellel astmel olen ma täielikult terveks saanud. Praegu on minu jaoks suureks probleemiks kõik, mis puutub valusse. Jah, ma tean, et sa võid imestada, kuidas saab täielikult halvatud inimene üldse valu tunda. Usalda mind. Minu eas võib mind juba uskuda. Otse öeldes, kui see valu ei oleks nii krooniline, et ma ei peaks aegajalt hambaid kokku suruma, ei teeks ma sellest numbrit. Kuid nagu aastaid tagasi, kui ma esmakordselt viga sain, leidsin end taas palvetamas. Issand, ma ei suuda kogu oma ülejäänud elu nii elada. Vähemalt ma arvan, et ei suuda. Saab näha. Ärge saage minust valesti aru. Ma ei võta midagi tagasi, mida olen kirjutanud imelise tervendamise kohta artiklites või 1978. aastal ilmunud raamatus Samm edasi. Kas see oli tõesti rohkem kui 30 aastat tagasi? Kuid kestev häda sunnib mind tuttavatele piiblikirjakohtadele tagasi vaatama ja neile muutunud tähendust andma, uurides neid uue nurga all pisut lähemalt ja hoopis avaramas perspektiivis. Mu sõbrad, see on minu jaoks uus ala. Joosua ütles kord Iisraeli lastele, te pole kunagi varem olnud sellises olukorras. Nii oli ka minuga. Ma polnud oma elus kunagi niisuguses olukorras olnud. Kuid nii nagu iisraellased leidsid Issanda Jordani mõlemal kaldal, samuti jõe keskel, kogesin ka mina tema kohalolu, tema trösti ja ustavust, kummaliselt võõral kasvavate kannatuste maal. Minu raamat ei ole ammendav teoloogiline ülevaade kõigist piiblisalmidest, kus on juttu imelistest tervendamistest. Suur osa sellest, miks Jumal teatud olukordades tegutseb ja tervendab, jääb jumalikuks saladuseks. Ja kindlasti ei suuda mina seda saladust nendel vähestel lehekülgedel päevavalgele tuua. Selle asemel kutsun teid endaga ühinema väga isiklikul teekonnal, kus tulen tagasi mõningate põhiliste küsimuste juurde, mis puudutavad elu ja tervendamist, kannatusi ja sihikindlust, südamevalu ja lootust. Samuti tahan teid julgustada teie igapäevases võitluses, et keskenduda täielikule tervenemisele, mis meid kõiki ees ootab. Siis avanevad pimedate silmad ja kurtide kõrvad lähevad lahti. Siis hüppab jalutu otse kui hirv ja keeletu keel hõiskab. Ja 135:5-6. Oo, kui auline päev meid ees ootab. Kas aga mõistavad seda inimesed meie seast, kes ei koge füüsilise tervenemise imet maapealses elus? Kas saame püsida lootuses ja enam kui püsida? Kas saame õppida, mida on vaja sel vangistuse perioodil selgeks saada? Niisugused tunded valdavad mind päevadel, mil valu mind peaaegu hulluks ajab. Kas ma palvetan, et vabaneda imeliselt oma kroonilisest valust? Kindlasti teen ma seda. Kas ma ootan seda tervenemist? Jah, kui Jumal tahab. Sinu tahtmine sündi, kui Issand, palvetan ma. Kui see toob sulle suuremat au ja võimaldab sinu evangeeliumil kiiremini levida, olen selle nimel kõigeks valmis. Ikka ja alati tahan alluda isale ja kuuletuda Jeesuse sõnale, olles täiesti teadlik, et kui mul oleks elus kõik muu, kuid puuduks see, siis ei oleks mul mitte midagi. Kas pole siis kõige määravam, et Jeesus pälvib au, kui ma valust vabanenuna hüppan välja oma ratastoolist ja räägin inimestele, et minu tervenemine on tõeline tunnistus Jumala aulisest väest või et teda ülistatakse, kui ma jätkan, naaratades oma ratastoolis. Mitte vaatamata oma valule, vaid just valu tõttu, teades, et mind ootavad ees õppetunnid ja iseloomu parandamine, teised puudega inimesed, kellega samastuda, valulik maailm, milleni evangeeliumiga jõuda ja minu kannatav päästja, kelle läheduses suuremat rõõmu tunda. Iga killuke sellest kinnitab Jumala tõelist armastust ja halastust. Raamat, mida sa praegu käes hoiad, on minu praeguste läbielamiste kroonika. Viimased 5 aastat olen võidelnud vaenlasega, kes näib iga järgneva kuuga kasvavat suuremaks, koletislikumaks ja julmemaks. Ma räägin oma jätkuvast võitlusest valuga, mis on mõnikord vinduv ja rusuv, teinekord aga hõõguv tuline ja peaaegu välja kannatamatu. Tegelikult pean neid ridu kirjutades silmas veel üht erilist arsti, kes saaks mind aidata, kui üldse saab veel aidata, minu aeglaselt kulgevas valulikus agoonias, millest ma suurima rõõmu ja tänulikkusega vabaneksin. Tahtsin neil lehekülgedel käsitleda ka kannatamise aspekti oma elust. Mitte sensatsiooni tekitamiseks, vaid lihtsalt selleks, et näidata, kus ja kes ma hetkel olen. Nagu näete, peab raamatu kirjutamine jumalikust tervendamisest lähtuma intensiivse kannatamise tasandilt. Kuna see ei lase ainet liiga ükskõikselt või akadeemiliselt käsitleda. Tervenemine või isegi põgus vabanemine valust on neil päevil mu mõtetes kindlasti esikohal. Ei, lubage mul esitatud väidet korrigeerida. Esikohal on hoopis mu päästja ja kuninga ülistamine, vaatamata sellele, kas ta kingib mulle leevendust otsemaid või määratud ajal oma isa majas. Igal juhul aitab ta mind, päästab ja kroonib mind rõõmupärjaga. Täpselt nõnda, nagu ta alati on teinud.